إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
Quando Alá os cobriu com sono, agraciando-os com segurança de sua parte, e enviou água do céu sobre vocês para que se purificassem com ela e para remover a impuridade advinda do Satanás e para fortalecer seus corações e firmar seus passos.